Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Kjære far, takk for at du er her til stede i dag, Herre. Takk for at vi kan få lov å samles i ditt navn, Herre. At vi bor i et fritt land, hvor vi kan få lov å tro på det vi vil. At vi kan få lov å samles i din kirke, Herre. Og prise deg, ære deg, løfte ditt navn opp, Herre. Og bare være sammen med deg, Herre. Det er ikke noe mer vi ønsker, det er ikke noe mer vi vil, enn å bruke tid sammen med deg, og kjenne at du er glad i oss. Helligånd, takk at du er her. Vi ønsker deg hjertelig velkommen i møtet vårt i dag. Takk at du skal få lov å veilede oss til den sannheten du har, Herre. Jeg ber om at du skal styre meg, Herre, og at du skal legge dine ord inn i min munn, så ikke jeg sier noe som ikke du ønsker, Herre. I Jesu navn, vi legger møte i dine hender. Vi er inne i en ny tid. Inne i en ny tid hvor Gud gjør noe nytt. Han reiser opp en ny generasjon. Jeg snakker ikke nødvendigvis om ungdommene nå. Jeg snakker om alle aldre i menigheten vår, og i landet vårt, og i verden. Men det er et maktskifte og et vaktskifte på gang, hvor Gud reiser opp en forsamling, og det er dere, som er sultne på mer av Jesus. Å være sulten på mer av Jesus, det er veldig bibelsk. Jesus brukte metaforen om brød og vann hele tiden, når han underviste på jorda. Han sa, «Jeg er livets brød», sa Jesus i Johannes 6:35. «Den som kommer til meg skal ikke sulte, og den som kommer til meg skal ikke tørste.» Evangeliet om Jesus, Guds ord, Bibelen, det er livets brød. Brød må vi spise hver dag. Hvis ikke så dør vi. Menneskelig sett, ja. Vi må ta til oss næring, må ta til oss mat. Sånn er det i det åndelige livet også, i kristenlivet vårt. Hvis du ikke hører Guds ord eller leser det, så er du i ferd med å, da vil kristenlivet ditt bli svakere og svakere, og til slutt så forsvinner det. I tillegg så trenger kroppen vann, og det gjør også kristenlivet ditt. Vannet, det er lettere, det trenger du ikke å gjøre så mye. Trenger ikke å lese, trenger ikke å jobbe så mye for å få vannet. Det vannet er lagt inn i deg allerede den dagen du sa, jeg vil tro på deg, Jesus. Da fikk du den hellige ånd på innsida. Der ligger kilden til livets vann. Så det er bare for deg å åpne krana, så får dere vann. Og høre Guds ord, lese Guds ord, så får dere mat. Nå skal dere få mat. I dag skal dere få julemat. Sett dere godt bakover nå. La alle tanker få hvile i 5 minutter. Sett dere bakover, lukk øya, så skal jeg lese Guds ord for dere. Det er kjente vers. Og så er det mitt ønske at når dere går herfra i dag, så stiller dere spørsmål. Var det egentlig kjente vers? Lukas 2, vers 1. Ta imot. Og det skjedde i de dager at det utgikk et bud fra keiser Augustus at all verden skulle innskrives i manntall. Dette var den første innskrivning i den tid Quirinius var landshøvding i Syria, og alle gikk for å la seg innskrive, hver til sin by. Og så Josef dro opp fra Galilea, fra byen Nazaret, til Judea, til Davids by, som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og ett. For å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovde, som var med barn. Men det skjedde mens de var der, da kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham I en krybbe, for det var ikke rom for dem I herberget. Det var noen hyrder der på stedet, som var ute på marken og holdt nattevakt over sin jord, eller flokk. Og se, en Herrens engel sto hos dem, og Herrens herlighet lyste om dem, og de ble meget forferdet. Men engelen sa til dem, frykt ikke, for se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for alt folket. I dag født dere en frelser, som Messias, Herren, I Davids by. Og dette skal dere ha til tegn. Dere skal finne et barn som svøpt og ligger I en krybbe. Og med ett var det sammen med englen en himmelsk herskare som lovpriste Gud og sa, ære være Gud I det høyeste og fred på jorden I mennesker som har Guds velbehag. Og det skjedde da englene var fart opp fra dem til himmelen, da sa hyrdene til hverandre, la oss nå gå rett til Betlehem og se dette som har skjedd, det som Herren har kunngjort oss. De skyndte seg av sted, og de fant både Maria og Josef og barnet som lå I krybben. Da de hadde sett det, fortalte de om det ord som var talt til dem, og om dette barn. Og alle som hørte det, undret seg over det som ble sagt av hyrdene. Men Maria tok vare på alle disse ord og grunnet på dem I sitt hjerte. Amen. Dette juleevangeliet, det skjønte dere sikkert. Det klassiske historien om Jesus, vår verdens frelser, som kommer til jorden. Født I en stall. Juleevangeliet finnes to steder I Bibelen, litt forskjellig utgave. Det ene Lukas, som vi hørte nå, og det andre står I Matteus. Litt forskjellige historier. I Matteus så kan du lese om Betlehemstjernen, de tre vise menn, og om kong Herodes, som ikke var så fornøyd, og flukten til Egypt. Det står ikke I Lukas. Dette som vi nå leste fra Lukas, andre kapittel, en fantastisk beretning. Jeg hørte på nyhetene på fredag. Da var det et innslag om fra kirka på Voss, statskirka på Voss, hvor presten var litt fortvilet fordi skolene boykottet julegudstjenestene, hvor hun sier at alle bør høre juleevangeliet. Det verdens litteratur, sier hun. Og det jeg enig I. Dette verdens litteratur. Jo mer jeg leser denne teksten fra Lukas 2, jo klarere blir det for meg at dette en julenatt som på alle måter nøye planlagt av Gud. Teksten vi har hørt har en dypere mening enn bare de ord som vi har lest. I Lukas 2,19 så leste vi avslutningsvis, men Maria tok vare på alt dette som ble sagt og grunnet på det I sitt hjerte. Historien ment og skulle gi oss ord til ettertanke. Det meningen at ikke bare Maria skal grunne på dette I sitt hjerte, men at også vi skal legge dette I vårt hjerte og grunne på det. Det forklarer oss at det som blir sagt av hyrdene har en større betydning. Det ikke bare ord. Det ligger et budskap skjult I teksten. Maria var jo en kvinne som var ekstremt lydhør for Gud. Hun hadde en tro som de færreste kan stille opp med. Hun var jomfru, og jeg må jo bare si at jeg beundrer Marias tro når hun da som jomfru får besøk av engelen og får beskjed om at hun gravid. Det må jo være litt vanskelig å forstå at du har blitt gravid når du jomfru. Men hun var ydmyk. Vi la oss gå til Bibelen og se hvordan hun reagerer når hun får budskapet om at hun med barn. Lukas 1, 31-38. Engelen sier, hør, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyestes sønn, og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Det skal ikke være ende på hans kongedømme. Maria sa til engelen, hvordan skal dette kunne skje, når jeg ikke har vært sammen med noen mann?» Engelen svarte, «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født være hellig og kalles Guds sønn. Og hør, din slektning Elisabeth venter en sønn, hun også, på sine gamle dager. Hun som de sa ikke kunne få barn, allerede i sjette måned, for ingenting umulig for Gud, sier engelen. Så sier Maria, og det det jeg vil frem til, hvordan reagerer Maria på det budskapet? Hun sier, «Se, jeg Herrens tjenestekvinne, la det skje med meg som du har sagt.» Så forlot engelen henne. Tenk deg denne krystallklare troa som hun må ha hatt i det øyeblikket. Det med samme krystallklare tro hun tar imot budskapet fra hyrdene på marken som vi nettopp har lest fra Lukas 2. Hun legger det i sitt hjerte og grunner på det, mens alle andre i stor forundring, står det i teksten. Alle undret seg, men ikke Maria. Juleevangeliet noe mer enn en søt historie om en stall og en krybbe og noen sauer borti hjørnet, som vi feirer gjennom før vi kaster oss over juleribba. Juleevangeliet, Lukas 2, et kraftig profetisk budskap fra Gud til menneskene. Det meningen at vi skal analysere det og grunne på det, og det akkurat det vi skal gjøre nå. Hyrdene, de tar for oss hyrdene først. Hyrdene valgt ut av Gud. Det de første som får vite hva som skjer i ferd med å skje i Betlehem. Engelen kommer til hyrdene. Vi vet ikke hvor mange det var, men det var hyrder i flertall. Og det at de fikk besøk av Gud først, ikke tilfeldig. Det finnes ikke tilfeldigheter i Guds rike. Du enig i det? Predikantens bok 6:10. Se, alt blitt kjent. Alt som til for lenge siden kjent ved navn. 6:10 i predikantens bok. Ingen tilfeldigheter i Guds rike. Denne kvelden så taler ikke Gud til profetene sine, som han så ofte gjorde i Gamle Testamentet. Denne dagen går han ikke først til kongen og sier, du har sparken, her kommer en ny konge. Jeg har også gjort en del ganger i Gamle Testamentet. Denne gangen går han til de vanlige arbeidsfolka ute på natta, de som hadde nattskiftet for å passe sauene, helt ned på arbeidsfolksnivå går han. De som lukta strammest av sau, de var valgt ut til å høre det profetiske budskapet først av alle. Her ligger en kraftig symbolikk, hvordan Gud jobber og hvem Jesus er. Hyrdenes viktigste oppgave å passe på sauer. De skal sørge for at de beskyttes mot fare, at de ikke blir tatt av ulv og bjørn og andre ting. De skal sørge for at de har mat og vann. Og de skal sørge for de svake på samme måten som de sterke sauene. Sånn det med oss også. Vi kjenner igjen Jesu natur. Han forsørger oss, han passer på oss, sørger for de svake så vel som de sterke. Jesus av Davids hus og ett, leste vi. Og David, vi vet hva han jobbet med. Han var sauepasser. Han var ute og passet sauer når Samuel kom for å salve han til konge. Jesus var selv født til å bli en hyrde og snakker flere ganger i Bibelen om seg selv som hyrde. Johannes 10:14, «Jeg den gode hyrde, jeg kjenner mine, og mine kjenner meg.» Så har vi hørt fra søndagsskolen lignelsen om den bortkomne sauen. Bruker ikke noe tid på den nå. 1. Peter 5:4, så beskrives Gud selv som overhyrden. Når den øverste hyrden åpenbarer seg, skal dere få herlighetens seierskrans som aldri visner, står det der. Så har vi salme 23 fra David. Herren min hyrde, jeg mangler ingenting. Det var derfor helt naturlig og helt i tråd med Guds plan at det var hyrdene, gjeterne på marken som fikk i oppgave å finne barnet og spre budskapet om at verdens frelser, jødenes konge, var født i Betlehem. Det var en betydning til som Gud ville oppnå ved å sende flere hyrder så alle hadde hørt den samme engelen si det samme budskapet til stallen. Og det var nettopp å skaffe bevis og sørge for at Maria ikke var i tvil om hva som var hun nå hadde født. Når det kommer da en gjeng med hyrder inn i stallen og sier at vi har hørt engelen si, og så kommer budskapet, da skjønner Maria at det engelen sa til henne den dagen hun fikk beskjed om at hun var gravid, det er sant, jeg har født Guds sønn, Jesus. Det var ikke tvil hos Maria. Flere hyrder hadde hørt det samme budskapet fra engelen, bevis nok for Maria. Stall. Jesus ble født i en stall. Og det er ikke som vi ser av bilder i barnebibelen og rundt omkring på postkort som vi får til jul. Det er ikke glamour, altså. Har du vært i en stall noen gang? Opp med han alle som har vært i en stall. De fleste har vært i en stall. Det lukter ikke godt i en stall. Det er mye møkk. Det er relativt uhygienisk. Og dette her er en helt utrolig del av historien. Juleevangeliet er tiggernes, flyktningenes og uteliggernes evangelium. Josef og Maria er på vandring. De skal inn i folkeregistret om å reise til Betlehem. Hun er førstegangsfødende, høygravid. Ingen tar henne inn og gir henne en seng. Tenk deg det. Hun kommer sliten og har reist langt. Nazaret ligger jo helt nord i Israel. De har ridd kjempelangt. Hun er helt ferdig, helt sikkert. Og ingen gir henne en seng. Kanskje var det fordi Josef og Maria var enkle mennesker. De var ikke en del av borgerskapet. De hadde ikke så fine klær. De hadde ikke det råeste eselet i bygda. Kanskje var det det. Kanskje var det fordi at de var fra Nazaret. De var kanskje vår tids samer, eller altså, at de var på en måte en sånn nordlendinger da, i Israel. De kommer langt nordfra. Jeg vet ikke. Men vi vet at ingen fant grunn til å ta inn Maria og Josef og la henne få en seng å føde i. Et kaldt samfunn. Denne natten skal de bo sammen med dyra i kumøkka, sauemøkka i stallen. Hvem er det som sover i stallen vanligvis, bortsett fra dyra? Jo, det er alle de som ikke har noe sted å sove. De venter til gjeterne har gått, og så går de inn, for der er det varmt. Og det er ingen som jager dem ut før kuene skal melkes, eller sauene skal slippes ut neste morgen. Det er uteliggerne. Jeg ser for meg en stram lukt av kumøkk, rotter og mus. Ikke noe rent vann, ikke noe sanitære forhold. Jeg ser ikke for meg dette postkortet. Jeg ser for meg et ordentlig grisete sted som Gud har valgt ut til å føde jødenes konge, verdens frelser i. Hvilken ironi! Det blir ikke verre for Maria enn dette å føde sitt første barn i en stall. Det ville sikkert vært regnsligere og født utendørs, men sannsynligvis ville det vært ganske kaldt. Det er veldig interessant å se hvordan Jesus kommer til jorda, og likheten med hvordan han forlater jorda. Vi leste at han ble født i en stall. Nå har jeg forklart litt om hva en stall er. Det er lite verdighet, det er lite glamour. Vi har hørt at han ble avvist, de ble avvist fra herberget. De er avvist av folket, de vil ikke ha noe med dem å gjøre. Gå i stallen. Og så vet vi hvordan det går med Jesus i påsken. Han stilles framfor Pontius Pilatus. Han blir avvist av folket for annen gang i sitt liv. Han kommer uten verdighet til stallen, fødes blant fluer og kumøkk, blir svøpt og lagt i en krybbe, og par og 30 år senere så fratas han igjen all verdighet, avvises av menneskene I Jerusalem, får en tornekrone, henges på et kors, de spotter han, henger opp et skilt på korset som det står inri, som betyr Jesus fra Nazaret, jødenes konge. Litt sånn ironisk, her henger han. Så dør han, og så blir han tatt ned fra korset. Igjen, så blir han like naken som den dagen han blir født I stallen. De kaster lodd om klærne hans. Hva skjer så? Han blir svøpt for annen gang I sitt liv, men denne gangen legges han I en grav. Også denne gang så blir han svøpt og lagt ned av en mann som heter Josef. Men det var ikke hans far denne gangen da. Jesus fødes I en stall I omgivelser som gjelder for uteliggere og de fattige, de svake og de utstøtte. Det slett ikke rammene for en kongelig fødsel vi vitne til. Dette en merkelapp som skal følge Jesus I hele hans virke og voksne liv. Han de svakes mann. Han en mann av folket. Han en som stiller opp for de som ikke har det så greit. Helt fra start identifiserer han seg med vanlige mennesker og de som nederst på rangstigen. Han vel kanskje den kongen som født I verden som minst opptatt av glamour. Likevel, midt I disse primitive omgivelsene, så skjer det noe merkelig. Det skjer noe rart. Og det skal vi se på nå. Vi går inn I Matteus, det andre stedet hvor man kan lese om denne natten. Matteus, også kapittel 2, vers 1. Da Jesus var født I Betlehem I Judea, på den tiden da Herodes var konge, kom noen vise menn fra østen til Jerusalem og spurte, «Hvor jødenes konge som nå født? Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi har kommet for å hylle ham.» Da kong Herodes hørte det, ble han svært urolig, og hele Jerusalem med ham. Han kalte sammen alle øverste prestene og folkets skriftlærde og spurte dem ut, «Hvor skal Messias bli født?» Så svarer det I Betlehem I Judea. For slik står det skrevet hos profeten. Du Betlehem I Judaland slett ikke den ringeste av fyrsten I Juda, for fra deg skal det komme en fyrste som skal være hyrde for mitt folk Israel. Da kalte Herodes vismennene til seg I all stillhet og spurte dem nøye ut om tiden da stjernen hadde vist seg. Så sendte han dem til Betlehem og sa, dra av sted, for hør dere nøye om barnet, og når dere har funnet det, så meld fra til meg, for at jeg også kan komme og hylle det. Da de hadde hørt kongens ord, dro de av sted, og se stjernen som de hadde sett gå opp, gikk foran dem inntil den ble stående over stedet der barnet var. Så kommer det. Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. De gikk inn I huset, fikk se barnet hos moren Maria, og de falt på kne og hyllet ham, så åpnet de skrinene sine og bar fram gaver, til barnet, gull, røkelse og myrra. Men I en drøm ble de varslet om at de ikke måtte vende tilbake til Herodes, og de tok en annen vei hjem til sitt land. Nå har vi lest en tekst fra Matteus, annet kapittel. I den teksten så skjer det veldig mye. Vi må holde tunga litt rett I munnen for å få det med oss. For det første så kan vi lese av denne teksten som jeg nå har lest opp, at de vise menn ikke ser stjernen når de kommer til Jerusalem. De har sett stjernen I østen, men de ser ikke stjernen på veien fra østen til Israel. De sier, vi har sett stjernen hans gå opp, og vi har kommet for å hylle han, står det. Og så står det litt lenger ned, I vers 10, da de så stjernen etter at de hadde dratt fra Herodes til Betlehem, vers 10, da de så stjernen ble de fylt av jublende glede, altså de glad for at igjen se stjernen. Hva forteller det oss? Det forteller oss at denne stjernen bare kan ses fra øst. Ivar, hvis du får opp et bilde for meg da. De bommer på Betlehem og treffer Jerusalem. De leter etter stjernen og jødenes konge som født, men de havner på feil sted. For de havner jo Hvis vi får neste slide, Ivar. Hvis dere ser der, så ligger Betlehem rett syd for Jerusalem. Jeg flytter meg litt, ja. Betlehem ligger rett syd. Det litt dårlig med livet her, skal vi se. Rett syd for Jerusalem. Og det vi kan lese av den teksten jeg nettopp gikk gjennom, at kong Herodes og alle de skriftlærde og hele Jerusalem, som det står, de har ikke sett stjernen. Vet du hvor langt det fra Jerusalem til Betlehem? Jeg vet det, jeg har googlet det. Det 7 kilometer. Dette en stjerne som du kan se helt sannsynligvis til Iran, til Persia. For det som står om kongestjerner og ledestjerner, det stemmer godt med astrologien i Persia. Og Persia ligger rett øst for Betlehem. Hva det Gud har gjort? Han har satt en stjerne på himlen som du bare kan se fra øst. Ikke 7 kilometer syd. Hvordan det mulig da? Du sikker på dette, Kjetil? Jeg helt sikker. Se på det kartet her. Dette egentlig et kart om hvordan om bortføringen til Babylon. Hvordan Israel, hvilken rute de tok. Her ligger Jerusalem. Vi så i stad at Betlehem ligger like syd for Jerusalem. Her ligger Dødehavet. Det går ikke an å passere hvis du vis mann på toppen av en kamel. Her ligger Judea-ørkenen. Og så kommer hele den arabiske ørkenen her. Dette her ingenmannsland. Altså. Her det ikke lett å gå og ri gjennom. Rutene, øst-vest, karavanene går her. Og da mister de kontakt med ledestjernen, for de kommer for langt nord. Stjerna var bare, sannsynligvis bare synlig fra øst. Stjernen usynlig for kong Herodes, som 7 kilometer unna. Vet du hvor langt det Herfra til Konnerud. Det herfra til Krokstadelva. Du kommer til Libyen. Kommer til Lirtoppen. Så langt det. Herodes ser ikke stjernen. Presteskapet i Jerusalem, fariseerne, de ser ikke stjernen. I vers 10 så står det at vismennene ble sendt ut, ble dratt til Betlehem. Herodes måtte spørre de skriftlærde, hvor er det vi skal leite? Hvor det denne kongen skal fødes hen? Jo, han skal fødes i Betlehem, sier de skriftlærde. Står i Mika, profeten Mika. Ok, dra til Betlehem, og så kom tilbake til meg når du har funnet den, sier Herodes. Og så står det i vers 10, når de begynte på veien, så de igjen stjernen, og de ble jublende glede. All måte glede står det hos dere. For et triks. Gud setter en stjerne på himlen som ikke kan ses fra alle himmelretninger. Han sender vise menn fra Iran, fra Persia, for å ære den nye kongen. Og den gamle kongen Herodes, han vet ikke engang. For en mann. De kjenner ikke jødenes skrifter, disse vise menn som kommer. Men de har sett Betlehemstjernen. De vet at det en kongefødsel på gang. Gud bruker hedninger for å ære den nyfødte kongen. Astrologer fra en fremmed stat. Og det de som får lov å gå til Herodes først og si at hør nå her, konge, regjeringstiden er over. Det har kommet en ny konge i Israel. Det velstående mennesker som kommer. Dette ikke hyrder. Dette vise menn. De har med seg gull, røkelse og myra, som var noe av de mest kostbare gavene du kunne ha med deg på den tida. Dette representanter for en fremmed stat som kommer for å ære den nyfødte kongen. Hvilken ironisk situasjon når de kommer inn i stallen. Hvor skal vi sette gullet? Hvor skal vi sette myraen? Den velduftende myrran, Røkelsen, hvor vil du ha den? Skal vi sette den ved siden av grisene, eller skal vi sette den ved siden av sauene? Ikke få møkk på gullet her nå da. Hvilken ironi Gud viser oss i denne teksten. Hvordan han tar det som fint og flott for oss mennesker, det vi trakter etter, gull, røkelse og myrra, penger, flotte ting, og så sier han, vet du hva? Dette ikke noe verdt for meg. Det ikke det jeg bryr meg om. Vi setter det her i grisemøkka. Det må ha vært et sjokk for de ambassadørene som kom, for de vise menn, å entre denne stallen og se hvordan Israel behandler sine konger. De hadde jo regnet med at de hadde kommet rett når de traff kong Herodes. Riktig nok hadde de mistet stjerna for noen timer siden, men de hadde i hvert fall gått til slottet, og det jo der konger fødes. Ikke denne gangen. Ikke denne gangen. Messias, jødenes redningsmann, fra fødselen av, utpekt av Gud, til å være en mann av folket, også for fjerne folkeslag, ikke bare jødene, men for vise menn i Persia, som representerer sin stat og Østen. Et symbol og en fortelling og en profetisk betydning i denne skriften vi har lest i juleevangeliet, om at dette barnet som født all folkets Gud. Vet du hva det står i den engelske utgaven av King James Version? Så står det, all people, står det. Ikke all folket, men alle folk. Det litt annen betydning. Og det henger bra sammen med det som skjer med de vise menn fra Østen. Dette et maktskifte. Nå kommer jødenes konge. Han ikke bare jødenes konge, han hele verdens konge. Dette helt nytt. De tre vise menn som kommer, de vet hva de leter etter. De vet at dette en konge. De har sett kongestjernen. Det et profetisk uttrykk for at hans kongedømme, Jesus sitt kongedømme, ikke skal kjenne landegrenser. Stemmer greit med to eldre messiasprofetier i Bibelen. Den ene står i 1. Mosebok 49. Det Jakob som profeterer over sine 12 sønner. Så kommer han til Juda. Så profeterer han at fra deg så skal det utgå en konge. Kongespir skal ikke vike fra Juda, ikke herskestav fra hans føtter, inntil fredsfyrsten kommer og folkene blir ham lydig. Amen. Dette første boka i Bibelen altså. Fjerde Mosebok, så kan du lese om Biliam. Det artig historie forresten. Den hadde jeg på ungdomsmøte for 2 uker siden. Biliam ikke så mange som har hørt om i Bibelen, men han hadde en litt spesiell opplevelse. Gud åpnet munnen til eselet hans, og han begynte å prate med eselet sitt. Han ble kalt til kongen i Moab. Moabitter kongen Balak hentet Biliam, for at han skulle få hjelp i krigen mot israelittene, fordi han var på vei ut av ørkenen og inn i Moabittenes land. Og kong Balak var livredd for at han skulle miste riket sitt, så han henter Biliam, som var på en måte den som hadde noe med åndelige ting å gjøre, for å hjelpe til å få stoppet Israel. Men Biliam, han var en mann av Gud. Så i stedet for å stoppe Israel, så begynner han å velsigne Israel. Og så det går helt gærent for kong Balak, det en artig historie. 4. Mosebok 24, men så kommer han inn i vers 16 og 17. I 4. Mosebok 24 så begynner han å profetere om Jesus. Og så sier han, en stjerne stiger opp av Jakob, et spir løftes seg fra Israel, en hersker går ut fra Jakob. Så kongestjernen og Jesu fødsel omtalt allerede i 1. og 4. Mosebok. Ikke det sterkt? Det noen som husker hva vi leste i stad? Hva engelen sa til Maria når hun skulle få greie på at hun var med barn? Lukas 1:33. Får vi opp den, Ivar? Lukas 1:33. Der står det følgende. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Og det skal ikke være ende på hans kongedømme. Det nettopp det som skjer når Jesus fødes. Det ikke noen grenser for Jesus sitt kongedømme. Hva et kongedømme? Kongedømme det folk og det rike kongen regjerer over. Kongedømme vil ofte ha grenser mot andre kongedømmer, men i utgangspunktet, hvis folk legger seg under kongen, så utvides kongedømmet. Han eneveldig. Engelen sa til dem, frykt ikke, se jeg forkynner dere en stor glede, en glede for alt folket. I dag det født en frelser i Davids by, han Messias, han Herren. Ved Jesu fødsel så bygges det en ny bro mellom Gud og mellom mennesker. Ved syndefallet i Edens hage så har det oppstått en kløft, en avstand mellom mennesken og Gud. Denne avstanden gjorde det umulig for de som ikke var jøder å bli frelst, og svært vanskelig for jødene å bli frelst på grunn av den vanskelige jødiske loven som måtte oppfylles. Ved Jesu fødsel så strekker Gud ut en hånd til menneskene som han elsker og har elsket hele tiden. Hele jorden nå velkommen inn i Guds rike. Dette kongen, født i en stall, som skal bli hele verdens frelser, ikke bare jødene. Jesu fødselsdag derfor en festdag både i himmelen og på jorden. Gud sender en himmelsk hærskare, og så han sender en hær av engler som synger ære være Gud i det høyeste og fred på jorden blant mennesker som Gud har glede i. I King James engelske versjonen så står det, og straks var det en skare av en himmelsk hær sammen med englen. Hvem det som beskytter kongen? Jo, det hæren. Forsvarets jobb å beskytte kongen. Sånn det også i himmelriket. Kongen hærens øverste militære leder. Her sendes Guds hær ut i en himmelsk militærparade for å gi Gud ære. Kongen Jesus, den nye prinsen som skal bli jødenes konge. En ny konge født, en frelser som skal føre menneskene til Gud. Jøder, grekere, nordmenn. Gud ferdig med første kapittel i sin frelsesplan. Det neste vet vi kommer i påsken. Som det står i Jesaja 9,6, for et barn oss født, en sønn oss gitt, herredømme på hans skuldre, og han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsfyrste. Jesaja levde 700 år før Jesus fødes i stallen. Amen. Juleevangeliet noe mer enn et preludium til juleribba. Juleevangeliet en profetisk invitasjon til ettertanke. Noe vi skal legge i vårt hjerte og grunne på det. Kjenne på hvilken kjærlighet Gud har til oss. Hvordan han strekker seg ned, sender sin sønn. For at vi skal få samfunn med han. Dette invitasjonen til å strekke deg tilbake mot Gud og ta imot hans invitasjon. Få opp noen lovsangere, kanskje. Hvordan himmelen åpnes for alle folkeslag, men også for deg og meg. For deg som ikke kjenner Jesus, som ikke har tatt imot Jesus, så har du en mulighet nå til å kunne bli kjent med den kongen som ble født i en stall, som elsker alle, uansett hva du har blitt, uansett hva du har gjort, uansett hvor du i livet, så står han der, full av kjærlighet, og klar for å ta deg imot, og innlemme deg i sine rekker. I ren kjærlighet. Dette en invitasjon til deg som har kommet litt bort fra Gud, som har vært der før, som ønsker igjen samfunn med han. Jesus ble født i en stall, på våre premisser, helt enkelt. Ikke noe fjas. Han kongen, han folkets konge, han din konge. Og han ønsker å ha samfunn med deg. Nå får vi litt lovsang, så bruker vi tida. Hvis du har lyst til å komme fram, vi har pastoren her, vi har flere framme her som kan være med og be for deg. Hvis du ønsker å ta imot Jesus, eller hvis du ønsker å gjenopprette et forhold, eller hvis du har andre bønneemner, hvis du syk, kan vi be for deg. Så skal du komme fram.
Talen du nettopp hørte produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside, philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.